hujii ergantootaa 4:8 Saa'ol ijjeefamuu Isxifaanositti walii gale. Guyyuma Isxifaanoti du'e san waldaa kiristaanaa kan Yerusaalem keessaatitti miidhaan guddoon jalqabde. Ergantoota malee dhugeeffattooti duudiin lafa Yihudaatii fi Samaariyaa keessaa duudiitti bittinnoo'ane. Warri waaqaaf if kenneeru Isxifaanotiif guddoo bu'anee reeffa isaa awwaalan. Saa'ol ammoo waldaa kiristaanaa balleessiisaaf wadhaanee mana tokkorraa gara mana kaanii deemaa dhiiraa fi dubartii gara mana hidhaa seensise. Dhugeeffattooti bittinnoo'an addee mana dhaqanee oduu gammadaa lallabane. Filiphoos gara qachaa Samaariyaa dhaqee kolbaa achi jirtuu fi marroo masii lallabe. Gumiin waan Filiphoos jedhe yaada tokko dhageette baasa inni hujelle dhaggite. Ayyaanni hamaan kolbaa hedduu keessaa qoonqoo guddoo iyyee ba'e. Warri laashoo'ee fi warri hokkolu hedduullee fayyane. Tanaaf qachaa san keessatti gammadi guddaan ta'e. Qachaa san keessa namichi Simoon jedhamu tokko jiraayyo. Inni hujii xanoo ifiitiin warra qachaa Samaariyaa baaseffachiisee an nama guddaa ifiin jedhaa tureera. Warri qachaa sanii diqqaa fi guddaan duudiin
namichi kun humna waaqaa ta humna guddoo jedhantu
jedhaa yaada tokko dhaga'ane. Isaan waan Simoon yennaa hedduu xanoo ifiitiin isaan baaseffachiisee fi yaada tokkoon isa dhaga'ane. Isaa ammoo Filiphoos marroo oduu gammadaa mootummaa waaqaatiif maqaa Yesuus Kiristoosi yennaa isaanitti lallabe dhaga'anee dhiiraa fi dubartooti dhugeeffatanee cuuphamane. Simoninuu dhugeeffatee cuuphameen duuba waa'ela Filiphoosii ta'ee baasotaa fi bilbaasota gugurdaa hujame yennaa dhagge baaseffate. Ergantooti Yerusaalem keessa jiranu warri Samaariyaa jecha waaqaa akka fudhate yennaa dhaga'ane Phexrosii fi Yohaannis gara isaanii ergane. Isaan yennaa achi ga'ane ayyaana wajjicha akka fudhatanu dhugeeffattootaa fi daadimatan. Warri Samaariyaa maqaa gootaa Yesuus qofaan cuuphameera malee ayyaanni wajjichi isaan keessaa nama tokko rall'etti bu'ee hin jiruyyu. Tanaaf Phexrosii fi Yohaannis harka ifii isaanirra kaa'ane. Isaanillee ayyaana wajjicha fudhatane. Yennaa ergantooti harka ifii dhugeeffattootarra kaa'ane Simoon akka ayyaanni wajjichi namootaaf kenname dhagge. Maarri inni Phexrosii fi Yohaannisiif beesee fide
nami ani harka kiyya irra keewu duudiin akka ayyaana wayicha fudhatu humna tan analleef kenna
jedhe. Phexros ammoo deebisee
ati kennansa waaqaa beese'e bitatiisaaf waan yaaddeef atiif beeseen teetille qile'eti bada. Gadhaan keeti waaqa duratti qajeela waan hin ta'inii fi ati hirmaannaa yookiin qooda hujii teenna keessaan qaddu. Tanaaf hammeenna yaada gadhaa keetii kana irraa deebi. Waa akkana yaadatte kanaaf siif araarama fatea gara goota'a daadimadhu. Ati naaffaa hadhootti unguutantee hidhamaa cubbuu akka ta'ete dhaggeera
jedhe. Simoon Phexrosii fi Yohaannisiin
waan isin anaan jettane kana keessaa tokkollee akka anan dhaqqan maganne gara goota'a anaaf daadimadha
jedhe. Phexrosii fi Yohaannis dhugaa baanee jecha goota'a odeessaniin duuba ollaa warra Samaariyaa hedduu keessa oduu gammadaa lallabaa gara Yerusaalemii deebi'ane. Ergamaa waaqaa Filiphoosiin
ka'eetii Yerusaalem irraa karaa kibba goobolee Gaazaa geessu dhaqi
jedheen. Maarree Filiphoos ka'e dhaqe. Namichi guneessichi Itoophiyaa tokkollee itti dhufe. Inniin kun qabeenya giittitti Itoophiyaa takandaakee jedhantu irratti qondaala ture. Inni waaqa waaqonfatiisaaf gara Yerusaalemii dhaqeera. Inni gara biyya ifii yennaa deebi'u garreettaa geejjibaan harkifamu irra ta'ee kitaaba raagicha Isaayyaasi dubbisaa raayyu. Ayyaannu woyyichi Filiphoosiini.
Beenu gara garreettaa geejjibaan harkifamuu sani dhiqaadhu
jedhe. Filiphoosille gara garreettaa farda harkifamuu san rukkise. Guneessichi suni kitaaba raagicha Isaayyaasi keessa dubbisu dhaga'e.
Wanni ati dubbittu kun sii galaara
jedhe gaafate. Guneessichi deebise.
Adoonami tokko anaaf issee hin himin attamiin hubatiisaa danda'a
jedhe. Maarre inni akka Filiphoos garreettaa fardaa harkifamu sanii yaabee isa bira ta'uuf waame. Lallabaa Filiphoosii fi guneessicha Itoophiyaa addee inni barreeffama wayyicha keessa dubbisiisaa jiru.
Inni akka hoolee qalantuu oofa. Akka ilmayyoo hoolee yennaa nami rifeensa irraa muru cadhittuu inni waan tokkollee hin dubbanne. Inni ifi gadi qabee muraa dhuga'a dhabe. Jiruu isaa lafarraa waan fudhatante eenyuttu sanyii isaa himuu danda'a.
Ka jedhu guneessichi Filiphoosiin.
Raagichi waan kana marroo eenyu dubbataara? Marroo ifiiti moo marroo nama dhibiiti? Menatti himi
jedhe. Achiin duuba Filiphoos dubbatiisa jalqabee barreeffama wayyicha kanarraa kaasee oduu gammadaa marroo Yesuus Kiristoos isatti hime. Isaan adoo karaa san gadi deemanu bisaan tokko bira ga'ane. Guneessichi,
bisaan kunoo akka ani hin cuuphanne wanni na dhoggaamaan
jedhe. Filiphoos deebisee,
gadhaa tokkoon yoo dhugeeffatte hin dandeetta
jedhe. Guneessichi deebisee,
Yesuus Kiristoos ilma Waaqaa akka ta'e hin dhugeeffadha
jedhe. Guneessichi garreettaa fardaa harkifamu akka dhaabbatu ajaje. Innii fi Filiphoos gara lagaa dhaqane. Filiphoosille isa cuuphe. Isaan bisaan keessaa yennaa ba'ane ayyaanni Gooftaa Filiphoos butee fuudhee deeme. Guneessichi deebi'ee isan dhaggine. Ta'uu malee karaa ifiitti deebi'ee gammadaa deeme. Filiphoos ammoo qachaa Azooxoonii keessatti dhaggame oduu gammadaa qachoota maraa keessatti lallabaa gara qachaa Qisaari'aa dhaqe.